Baigėsi ketvirta diena. Dabar jums liko 6 dienos dirbti. Ketvirta diena iš tiesų reikšminga. Šiandien pradėjote tikrąją vipasanos praktiką. Prieš tai 3 dienas tik ruošėtės įžengti į vipasanos sritį, į panijos sritį. Visos likusios 6 dienos yra labai svarbios, nes rimtai ir stropiai dirbdami įtvirtinsite šią techniką. Ši technika turi savų ypatumų. Yra daug meditacijos technikų. Ši yra ganėtinai unikali. Meditaciją galima pradėti nuo kontempliacijos, kontempliuoti tam tikrą raštų dalį arba išminčių ar šventų žmonių žodžius. Kontempliuojate ir jūsų protas susikoncentruoja. Tai gerai, tai naudinga. Arba pradedate nuo verbalizacijos, mintise nuolat kartojate kieno nors vardą, kokį nors žodį ir protas susikoncentruoja. Tai naudinga. Arba pradedate vizualizuoti kokį nors įsivaizduojamą pavidalą, formą, vieno ar kito dievo, vienos ar kitos deivės, vieno ar kito šventojo pavidalą. Ir taip vis kartodami tą vaizdą savo mintise, sukoncentruojate savo protą. Gerai, tai naudinga. Kai protas susikoncentruoja, pastebėsite, kad proto paviršiuje įvyksta tam tikri pasikeitimai. Žinoma, jei koncentruojate su tinkama motivacija. Tačiau pokyčiai vyksta tik proto paviršiuje. Giliuose pasinerimo samadžiuose koncentracija gali įsismelkti ir šiek tiek giliau, tačiau ji niekada nepasieks proto gelmės. Verbalizuojant, vizualizuojant arba įsivaizduojant, naudojamas paviršinis proto sluoksnis. Tai, kas vakarų psichologijoje vadinama sąmonė. Tačiau gilusis proto sluoksnis lieka nepaliestas. O visų mūsų problemų šaknis slypi proto gelmėje. Nešvarumų šaknis yra gelmėje. Tai jų saugykla. Ir ji labai derlinga. Galite nukirsti kokią nors nešvarumo viršūnę. Galite nukirsti net visą kamieną, tačiau šaknis liks. O kol yra šaknis, jis gali vėl bet kada sužaliuoti. Jis sužaliuos ir augs, iš to nešvarumo nebūsite išsivadavę. Tai buvo Gotamos nušvitimas. Jis nušvito, tapo Buda todėl, kad suvokė, jog žmogus neišsilaisvina tol, kol neišrauna nešvarumo visiškai, su šaknimis. Jis atrado būdą, kaip juos išrauti. Jis ieškojo, kaip tą padaryti, išsilaisvino, o tada su visa savo atjauta, meile ir geronoriškumu pradėjo tą išmintį skleisti kitiems. Mums pasisekė, kad turime tą pačią techniką. Šiandien daugelis iš jūsų žengėte pirmą žingsnį vipasanos keliu. Daugelis iš jūsų pirmą kartą pasinėrėte į viduje esantį damos gangą, į tikrovės gangą. Antraip, nuo pat gimimo, atvertomis akimis, matote visą laiką tik išorinius dalykus. Visą laiką pirmenybę teikdavote išoriniams objektams. Niekada jums netėjo į galvą pažiūrėti, kas vyksta viduje. Net jei bandėte medituoti užsimerkę, vis tiek jūsų objektas būdavo išorinis. Tai, ką perskaitėte, išgirdote, pamatėte. Kontempliavote apie visą tai. Niekada nebandėte stebėti tikrovės tokios, kokia ji yra. O ta tikroji tikrovė, esanti jūsų kūne, nuolat keičiasi. Nėra ne vieno nekintamo objekto, į kurį galėtumėte nuolat sukoncentruoti savo dėmesį. Žinoti, kad viskas keičiasi, yra labai pravartu. Dabar pradedate tai pastebėti savo kūne. Tų laikų kalba Buda tai pavadino Nicham Kaya Gata Sati. Sati yra sąmoningumas. Jūsų sąmoningumas turi būti Nicham visą laiką. Ir Kaya Gata kūno viduje, neperžengiant kūno ribų. Pradėjote mokytis, kaip išlaikyti dėmesį kūne, stebėdami kiekvieną akimirką besireiškiančią tikrovę. Vėliau, turėdami daugiau šios meditacijos patirties, šiek tiek daugiau įtvirtinę šios technikos įgūdžius, taip pat ir kasdienėme gyvenime, kad ir ką darytumėte, neprarasite ryšio su tikrove savo viduje. Pastebėsite, kad jūsų protas išlieka visiškoje pusiausvyroje, bet kokioje situacijoje jis išlieka visiškoje pusiausvyroje. Dabar, šiame etape, jūs turite išmokti sąmoningai stebėti tikrovę savo kūne, patyrimo lygmenyje. Budos kalboje, tų laikų Indijos kalboje buvo vartojamas žodis vedana. Vedana reiškia jausmo, pojūčio patyrimas. Tai reiškia, kad jūs nekontempliuojate, neįsivaizduojate, nemastote, jūs iš tikrųjų patiriate, jūs iš tikrųjų jaučiate pojūčius. Tai yra vedana. Jūs tai ir pradėjote daryti. Jausdami tikrovę, nuo galvos iki kojų, nuo galvos iki kojų. Tai pagrindas, kurio nevalia prarasti. Jūs turite išlaikyti šį sąmoningą jautimą savo kūne. Žengėte dar tik pirmą žingsnį. Studentams vis iškyla tie patys klausimai apie techniką. Jums taip pat jie gali iškilti. tad geriausia juos aptarti dabar. Vienas iš tokių klausimų – kodėl reikia dėmesio judėti nuo galvos iki kojų? Net neperkeldamas savo dėmesio į kitą vietą, jaučiu, kas vyksta šiandien bei ten. Tad kam judėti? Juk sakoma, kad tai stebėjimas nesirenkant, nededant pastangų, leidžiu viskam vykti ir stebiu, kodėl turėčiau dėti net ir šią pastangą – judėti? Tai geras klausimas. Tačiau supraskite, kodėl reikia judėti. To reikia ne tam, kad sektumėte kokią nors tradiciją, tai turi prasmę. Jei nejudėtumėte, tuomet pajutę labai stiprų, intensyvų pojūtį kurioje nors vietoje, nukreiptumėte dėmesį į jį. Tuomet iškiltų pojūtis kur nors kitur ir jūsų dėmesys nuklystų ten. Taip judėtumėte nuo vienos vietos prie kitos, jausdami tik grubius, intensyvius, tankius pojūčius. Į daugelį vietų niekada neužklystumėte, niekada jų nepajaustumėte, niekada jų nestebėtumėte ir praleistumėte tose vietose esančius subtilesnius pojūčius. Jūsų protas liktų labai grubus, jis galėtų jausti tik grubius pojūčius, ir jūs nemokytumėte jo jausti subtilesnius pojūčius, kurių tikrai yra kitose kūno vietose, nes visą laiką dirbtumėte tik su grubiais pojūčiais. Taigi judėjimas dėmesio labai svarbus. Viena iš priežasčių yra ta, kad eidami toliau šiuo keliu, turite prieiti svarbias stotis ir jas pereiti. Viena iš tokių stočių – turite pasiekti pakopą, kai jaučiate pojūčius visose kūno vietose. Kiekvienoje kūno vietoje yra pojūčių. Kiekvieną akimirksnį kiekvienoje kūno dalelėje yra vienoks ar kitoks pojūtis. Kol yra gyvybė, visuomet bus ir pojūtis. Jūs turite išvystyti proto jautrumą, proto aštrumą. Jei jo nebus, negalėsite jausti pojūčių visose kūno vietose. Taigi nepraleiskite šios svarbios stoties. Todėl jūsų dėmesys turi visą laiką judėti. Kitas klausimas. Jei reikia judėti, gerai. Tačiau kam judėti tam tikra tvarka? Ir kodėl šia konkrečia tvarka? Ši konkreti tvarka nėra svarbi. Jei jums šita tvarka netinka, bet tinka kokia nors kita tvarka, galite judėti pagal ją. Galite judėti bet kokia tvarka. Tačiau laikykitės jos. Antraip, jei nejudėsite visą laiką tą pačią tvarką, nežinosite, kad tam tikras vietas galbūt praleidote. O kaip aš jau sakiau, mes norime, kad nepraleistumėte ne vienos kūno dalies. Taigi judėkite tam tikrą tvarką. Tai labai svarbu. Kitas iškylantis praktinis klausimas. Judėdamas tam tikrą tvarką, staiga pajuntu intensyvų pojūtį toje kūno dalyje, kurią jau praėjau, arba toje, kurios dar nepriejau. Ar man peršokti į tą vietą? Ne, jokių būdų taip nedarykite. Tuomet vėl vaikysitės vieno intensyvaus pojūčio po kito. Plaškysitės nuo vienos kūno vietos prie kitos, be jokios tvarkos. Praleisite daug kūno dalių ir praleisite subtilesnius pojūčius. Negalėsite išmokyti savo proto jausti labai subtilius pojūčius, o tai yra labai svarbi šios technikos dalis. Mačiau tai be tvarkos dirbančius žmonės, stebinčius vien grubius pojūčius metų metais. Po kelerių metų praktikos jie dar nebuvo pasiekę pakopos, kai jaučiami įvairių rūšių pojūčiai, ypač subtilesnieji, subtilesnioji tikrovė. Visa fizinė struktūra sudaryta iš kalepų, mažyčių subatominių dalelių. Kiekviena subatominė dalelė yra nekas kita kaip bangelės, bangelės, bangelės. Visa fizinė struktūra yra nekas kita kaip bangelės, bangelės, vibracijos, vibracijos, vibracijos. Materialiame pasaulyje niekur nėra kietumo. Viskas yra bangelės, bangelės, bangelės. Taip teigia šio laikinis mokslininkas. Taip teigia šio laikinis mokslas. Buda irgi tą patį sakė. Yra degimas ir vibravimas. Visa visata yra degimas, vibravimas. Jis tai patyrė ir taip įvardijo savo paties patirtį. Mokslininkas tai supranta protu. Mes nesame nusistatę nei prieš šiuolaikinį mokslą, nei prieš šiuolaikinius mokslininkus. Jie savaip tarnauja žmonijai. Tačiau jei norite suprasti gamtos dėsnį gilesnėme lygmenyje, turite tiesiogiai patirti šį gamtos dėsnį ir jo prigimtį. Tai galima padaryti, tik jaučiant visumą to, kas vyksta kūne. Dirbdami tik su grubiais, intensyviais pojūčiais, negalite suprasti gilesnio gamtos dėsnio lygmens. Todėl būtinai turite judėti tam tikrą tvarką. Prieinate kurią nors vietą ir toje dalyje, kurią jau praėjote, prasideda labai intensyvus pojūtis. Dalis jūsų proto tai pastebės, tačiau vis tiek judėkite toliau. Eidami kitą ratą, jei pojūtis tebėra, stebėkite jį. Jei nėra, tai nėra. Bet judėkite visada tam tikrą tvarką. Tam tikrą tvarką. Dar vienas iškylantis klausimas. Per kiek laiko reikėtų nueiti nuo galvos iki kojų? Tai nenustatyta. Laikykitės vidurinio kelio. Šiame etape Neturėtumėte taip skubėti, kad per vieną įkvėpimą ir iškvėpimą pereitumėte visų kūnų nuo galvos iki kojų, nes praleisite labai daug dalykų. Tačiau neturėtumėte judėti taip lėtai ir tokiais mažais ploteliais, kad tai užimtų valandų valandas. Tuomet jūsų protui atsibos ir jis nebegalės dirbti. Taigi, vienam ratui nuo galvos iki kojų reikėtų skirti maždaug 10 minučių, arba šiek tiek ilgiau, ne taip svarbu. Kitas klausimas. Kokio dydžio plotas turi būti stebimas vienu metu? Iš pradžių, kai esate dar pradedantieji, pakanka, jei vienu metu priepiate 2-3 colius, tai yra apie 5-8 cm plotelį. Tačiau kartais protas būna labai nejautrus. Būna ir taip, kad protas labai aštrus, tik tam tikru metu atbunka ir nebepajėgėte nieko jausti. Protas atbukęs, o pojūčiai subtilus, ir jūs nebegalite jų jausti. Tokiu atveju jauskite didelius gabalus. Jauskite visą galvą, visą veidą, visą krūtinę, visą pilvą. Ir judėkite šiomis didelėmis dalimis. Pajuntate pojūtį ir to pakanka. Vis judėkite, judėkite, judėkite. Ir pastebėsite, kad pamažu atsiranda pojūčiai visose vietose. Pasieksite pakopą, kai jausite pojūčius visose kūno vietose, net mažiausiame taškelyje. Turite dirbti labai kantriai, labai kantriai. Kitas nuolat iškylantis klausimas. Ar jausti pojūčius tik kūno paviršiuje, ar ir giliau? Šiame etape, kai dar tik pradedate dirbti pagal šią techniką, geriau likti paviršiuje. Per šias 10 dienų daugelis iš jūsų galite pasiekti pakopą, kai galėsite skverbtis gilyn. Skrosdami, smelkdamiesi, jausite pojūčius visur, išorėje ir viduje, išorėje ir viduje. Tačiau dar ne dabar. Pirmiausiai leiskite savo protui pakankamai sustiprėti, paaštrėti, kad jis jaustų tikrovę paviršiuje. Žinoma, kartais tai atsitinka savaime. Kartais studentai man pasakoja, kad pradėjo jausti kažką kūno viduje. Nieko tokio. Jei kažkas atsitinka savaime, tai atsitinka. Tačiau šiame etape valingai to nedarykite. Turėtumėte dirbti kūno paviršiuje. Vienas dalykas turi būti labai aiškus. Kas yra pojūtis? Jei žodis pojūtis jums nebus aiškus, galite kažko ieškoti ir likti sumaištyje. Tai taip paprasta. Supraskite. Nuolat kartoju. Pojūtis yra visa tai, ką patirite fizinėme lygmenyje. Visa, ką jaučiate kūne, yra pojūtis. Tarkime, jaučiate karštį, tai yra pojūtis. Jaučiate, kad prakaituojate, prakaitavimas yra pojūtis. Jaučiate tvinksėjimą, jaučiate pulsavimą, vibravimą, dilgčiojimą, sunkumą, nutirpimą. Kad ir ką jaustumėte fizinėme lygmenyje, tai yra pojūtis. Kartais iškyla sunkumų, kai žmogus, nepaisydamas pakartotinių paaiškinimų, nenori suprasti, kas tai yra. Jis vis kažko ieško. Neretai atsitinka, kad žmogus sako, ne, nejaučiu jokio pojūčio. Pavyzdžiui, rytoj jūsų mokytojai asistentai paklaus jūsų, ar jaučiate pojūčius? Ir vienas, kuris nors iš jūsų atsakys, ne, jokių pojūčių, jokių pojūčių. O kitas klausimas bus, ar galėjai išsėdėti visą valandą nekeisdamas padėties? O ne, turėjau pakeisti daugybę kartų. Kodėlgi? Jaučiau didelius skausmus. Didelis skausmai, tačiau jokio pojūčio? Nėra intensyvesnio pojūčio už skausmą. Tačiau vis tiek studentas sako, jokių pojūčių. Todėl, kad kažko ieško. Ieško kažko ypatingo. Palaimos, ekstazės pojūčio. O, kaip nuostabu. Atvažiavau čia medituoti, kad patirčiau palaimą. O kodėl vietoj jos jaučiu skausmą? Aš čia turiu stebėti skausmą? Aš atvažiavau ne dėl skausmo. Jo mano gyvenime ir taip netruko. Kodėl turėčiau čia važiuoti dėl skausmo? Jūs kažko ieškote. Labai sunku. Tas pats būna ir per anapaną. Antrą ar trečią dieną, kai jūsų klausia, ar jaučiate pojūčius šnervių srityje, vienas kuris nors, trindamas tą vietą, atsako, ne, nėra jokių pojūčių. O kodėl tada trini savo panosę? Nes niešti. Taigi neštėjimas tokiam žmogui nėra pojūtis. Jis ieško kažko kito. Kartais būna ir tokių, kurie pas mane ateina ir sako, o Goenkadžiai, jaučiu ir daug skausmo, ir spaudimą, ir sunkumą, ir karštį, ir prakaitavimą, ir tvinksėjimą, viską, ką jūs sakėte, bet nejaučiu jokių pojūčių. Jokių pojūčių, nes visi tie dalykai jam nėra pojūčiai. Jis ieško kažko ypatingo. Vis prisimenu savo draugo atvejį. Prieš kelis dešimtmečius, kai pirmą kartą nuvykau į tokį kursą, iš pradžių man buvo sunku. Antrą dieną susipakavau daiktus ir susiruošiau sprukti iš kurso. Tai ne man. Aš verslininkas. O mes verslininkai turime tokį klastingą ir suktą protą. Ši technika paprastiems, doriems žmonėms, mokytojams, profesoriams ir panašiai, o aš negaliu medituoti šios meditacijos. Be to, ėmiau galvoti, kad mano tradicija, mano ištakos yra kitos. Ką visi šie žmonės čia daro? Kur Dievas? Čia nėra vietos Dievui. Vargšas Dievas, jo nebereikia. Arba siela, čia nėra jokios sielos. Apie ką jie kalba? Kokiagi tai meditacija? Mano galvoje sukosi visos šios mintis. Tikėjausi kažko nepaprasto. Taigi antrą dieną susiruošiau viską mesti. Esu labai dėkingas vienai medituotojai. Ji kalbėjo mane likti. Pabūk dar nors vieną dieną. Tau taip puikiai sekasi jausti pojūčius. Jau pačią pirmą dieną pradėjau jausti pojūčius šnervių srityje. Tu tik stebėk. Tai viskas, ko mokytojas iš tavęs nori. Tęsk. Aš likau. Esu jai labai dėkingas. Antrai būčiau neturėjęs šio nuostabaus dalyko savo gyvenime. Pasibaigus kursui, kiekvienas, kuris atrado savo iš tiesų naudingų dalykų, negali susilaikyti nepapasakojęs kitiems. Norisi pasidalinti. O, tai taip nuostabu. Papasakoji savo šeimos nariams, draugams. Nuvažiuokite ir jūs. Tai taip gerai. Pabandyk ir tu. Tai man labai padėjo. Ir tau padės. Kursuose pradėjo dalyvauti daugiau žmonių. Vienas mano draugas, verslininkas, su kuriuo bendrai turėjome pramonės įmonę, buvo labai turtingas žmogus. Turtuolis, pramonininkas ir verslininkas. Vien to pakanka, kad būtų galima teikti, labai nelaimingas žmogus. Labai nelaimingas. Ne todėl, kad daryti verslą ar turėti pramonės įmonių būtų savaime blogai, tačiau tai, kaip tai daroma, tas pinigų vaikymasis, vien pinigai, 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 visa ši beprotybė yra didelė nelaimė. Aš tai žinau, nes pats žaidžiau tą patį žaidimą. Aš jau vadovausi iš to kentėjimo, taigi ir jam pasakiau, pabandyk ir tu. Jis spyriojasi. Tu važiavai dėl savo migrenos. Aš neturiu migrenos, tai ko man ten važiuoti? Žinojau, kad jį kankina dar stipresnė migrena negu manoji, tačiau jis vis tiek nenorėjo važiuoti. 1,5 metų jį įkalbinėjau. Tik pabandyk, tu tik pabandyk. Jis atvažiavo. Kažkaip stūmėsi 1, 2, 3 dienas. 4 dieną buvo vipasanos mokymas. 5 dieną mokytojas apeidavo visus mokinius. Idealiame meditacijos centre kiekvienam medituotojui turėtų būti po atskirą celę. Tame centre buvo atskiros celės ir mokytojas užeidavo pas kiekvieną medituotoją jam patarti. Jei kurse būdavo indų, kurie gerai nemokėjo birmiečių kalbos, aš eidavau kartu su juo ir versdavau. Taigi priėjome mano draugo celę. Mokytojas pasibeldė, jis atidarė ir pirmiausia mokytojas paklausė, kokį pojūtį jauti? Mano draugas atsakė, nejaučiu jokių pojūčių. Jokių pojūčių. Mes matome, kad jis nusėmė marškinius, marškinėlius, pasiraitojo kelnes, kad jis visas suprakaitavęs. O, tu labai prakaituoji, sako mokytojas. Taip, labai prakaituoju. Šitoje mažoje celėje labai karšta. A, tai jauti karštį. Tuomet stebėk karštį. Stebėk prakaitavimą. Jis pasižiūrėjo į mane, į mano mokytoją, tarsi mes juokautume. Stebėti karštį? Aš atvažiavau čia stebėti karštį? Stebėti prakaitavimą? Apie ką jūs kalbate? Mes jam sakome, tokia technika, tau reikia tik stebėti. Iki šiol reagavai tos pojūčius, o dabar mokaisi stebėti. Jis mūsų visai neklausė. Aš čia atvykau. Jei padarytumėte taip, kad pamatyčiau sielą arba pamatyčiau Dievą, tuomet būtų prasmės. Net jei pamatyčiau Budą, galiausiai juk laikome jį visagalio Dievo įsikūnijimu, tuomet būtų prasmės. Antraip kas iš to, ką man duos karščio stebėjimas. Kiekvieną dieną bandėme jam paaiškinti. Tačiau paklaustas ar jaučia pojūčius, tik atsakydavo, nieko ypatinga, nieko ypatinga. Jis ieškojo kažko ypatingo. Man buvo labai gaila. Jis taip sunkiai leidosi įkalbamas, o visas 10 dienų ieškojo kažko ypatingo, kažko ypatingo. Nieko ypatingo taip ir nebuvo. Gamta reiškėsi, kūno prigimtis reiškėsi, tiesa reiškėsi, dama reiškėsi, o jis visą tai ignoravo. Ne, aš nenoriu. Aš noriu kažko ypatingo, kažko ypatingo. Po metų, matydamas, kiek daug žmonių važiuoja į kursus ir visi iš jų išeina su šypsena veide, matydamas, kad jie gauna vienokios ar kitokios naudos, jis pasigailėjo. Suprato, kad kažką praleido. Taigi jis pradėjo prašyti. Duokite man dar vieną šansą. Prašau, leiskite dar kartą. Mokytojas nenori manęs priimti, bet paprašyk už mane. Dabar jei pasakysite stebėti karštį, stebėsiu tik karštį ir nieko daugiau. Jei pasakysit stebėti prakaitavimą, stebėsiu tik prakaitavimą ir nieko daugiau. Taip, iš tiesų jis atvažiavo, dirbo tinkamai ir labai patobulėjo vipasanoje. Taigi, kol ieškote kažko ypatingo, nemedituojate vipasanos. Vipasana yra yathabhuta, tai, kas įvyko šią akimirką. Šios akimirkos tikrovė, tokia, kokia yra. Kokia yra, o ne tokia, kokios norėtumėte. Jei šitai suprasite, tobulėsite. Nebus jokių sunkumų. Tačiau jei nuolat ignoruojate besireiškiančią tikrovę ir ieškote to, ko nėra, tuomet vipasanos jūs nepraktikuojate. Atminkite, visa, ką jaučiate kūne, fizinėme lygmenyje, kad ir ką jaustumėte, tai yra pojūtis. Malonus ar nemalonus, intensyvus ar silpnas, kad ir koks jis būtų, tik stebėkite. Savo darbą jūs padarėte, visa kita palikite damai, gamtai. Tiesie tavo valia. Jūs savo darbą padarėte ir sulauksite rezultatų. Judate dėmesio nuo galvos iki kojų. Gali būti, kad kur nors nejausite pojūčio, kurioje nors kūno vietoje nėra pojūčio. Jums jo nėra. Jums tai tuščia neaiški vieta. Iš tiesų, tuščių neaiškių vietų nėra. Pojūčiai yra visur. Tačiau kadangi jūsų protas grubus, o toje vietoje vyrauja labai subtilus pojūtis, jūsų protas nepajėgus jo jausti. Taigi jūs sakote, kad pojūčio nėra. Gerai, tarkime, pojūčio nėra. Tokia šios akimirkos tikrovė. Pojūčio nėra. Likite toje vietoje. Likite ramus, tylus, atidus ir neprarasdami pusiausvyros. Labai svarbu neprarasti pusiausvyros. Jei prarasite pusiausvyrą, technika taps neveiksminga. Tarkime, prieinate tuščią vietą, kurioje nejaučiate pojūčio, ir pabuvę joje minutę pradedate trokšti pojūčio. Būtinai norite, kad ten atsirastų pojūtis. Pabuvate minutę ir nesulaukite pojūčio. Kita kartą, eidami pro tą vietą, vėl trokštate pojūčio ir jo nesulaukite. Ir pradedate. O, jau 5 kartus ėjau ir vis tiek nėra pojūčio. 10 kartų ir dar nėra pojūčio. Trokštate. Kai pradedate trokšti, prarandate proto pusiausvyrą. O kai protas praranda pusiausvyrą, jis tampa labai grubus ir negali pajausti labai subtilių pojūčių. Todėl išlaikykite pusiausvyrą. Net jei netrokštate, galite pradėti bjaurėtis. Žiūrėk, ta tuštuma niekur nedingo. Jau apėjau visą ratą nuo galvos iki kojų, jau 5 ratus apėjau, o tuštuma kaip nedingsta, taip nedingsta. Taigi, jūs bjaurėtės šios vietos tuštumą, aklinumu. Ir vėl praradote proto pusiausvyrą. Išlikite ramus. Tiesiog priimkite tikrovę, tokią, kokia ji yra. Šią akimirką šioje vietoje nejaučiu jokio pojūčio. Savo darbą atlikau. Nėra pojūčio, tai nėra. Nagi, pažiūrėsiu, kas bus. Jei tai uždengta kūno vieta, pasistenkite pajausti drabužio prisilietimą. Tai taip pat pojūtis, nors ir labai paviršutinis. Tačiau tai nesvarbu. Pajauskite drabužio prisilietimą ir judėkite toliau. Jei tai neuždengta kūno vieta, pajauskite oro prisilietimą. Tai labai paviršutiniška, tačiau vis tiek pajauskite oro prisilietimą ir judėkite toliau. Nepaliaukite dirbti tokiu būdu. Labai kantriai. Netrukus pasieksite tokią pakopą, kai pradėsite jausti pojūčius visame kūne. Yra 2 šios technikos aspektai. Vienas aspektas – vystyti proto gebėjimą jausti pojūčius, proto jautrumą pojūčiams, kad jis galėtų jausti įvairių rūšių pojūčius visose kūno vietose. Kitas aspektas – išmokti juos stebėti objektyviai. Stenkitės nereaguoti. Šios technikos mokotės tam, kad pakeistumėte giliausiai slypinčius proto įpročius. Giliausias proto sluoksnis, vadinamoji pasąmonė, iš tiesų nėra nesąmoninga. Kiekvieną akimirksnį, dieną naktį, ji jaučia, patiria kūno pojūčius. Ji nuolat jaučia kiekvieną akimirksnį besireiškinčius visų rūšių pojūčius, kokie tik iškyla, ir reaguoja į juos. Į malonų pojūtį jį reaguoja trokšdama jo daugiau, į nemalonų pojūtį jį reaguoja bjaurėdamasi juo, neapkesdama jo. Toks yra gilaus nesąmoningo proto sluoksnio įprotis. Visą laiką trokšti, visą laiką bjaurėtis, trokšti, bjaurėtis, trokšti, bjaurėtis. Kad pakeistumėte šį proto įprotį, turite pasiekti lygmenį, kuriame jis vyrauja. Tai reiškia giliausiame proto sluoksnyje, kuriame jaučiate pojūčius. Būdami šiame lygmenyje, netrokškite ir nesibjaurėkite, tik stebėkite. Supraskite, viskas keičiasi. Taip bedirbdami, vis aiškiau ir aiškiau suprasite gamtos tiesas. prieš jūsų akis ims kleistis gamtos dėsniai. Dėsnis tas pats, tiek viduje, tiek išorėje. Visa visata, visa, kas gyva ir negyva, pavaldu tam pačiam dėsniui. Matydami išorinius reiškinius, galite bandyti suprasti šį dėsnį intelektualiai, tačiau negalite jo patirti. Patirti galite tik jausdami tai, kas vyksta jūsų kūne. Taip galima patirti šį dėsnį, ir taip jis tampa aiškus kaip diena. Negali likti nei sumaišties, nei abejonių. Visa tai atliko Buda Gotama. Nors jis gimė karališkoje šeimoje, buvo princas. Įdomu, kad jis gimė ne rūmose. Jis gimė po medžiu, gamtoje, po atviru dangumi. Kartą, kai jam buvo 5 ar 6, jis sėdėjo po medžiu ir nejučia pradėjo medituoti. Stebėjo kvepavimą, stebėjo kvepavimą, stebėjo kvepavimą ir pasinėrė į labai gilų samadį. Taip jis pirmą kartą paragavo meditacijos. Pasinėrė į gilų samadį, atvirame ore, po medžiu. Būdamas 35, jis sėdo, vėl po medžiu ir patyrė visišką nušvitimą. Nuo to laiko, iš atjautos, jis ėmė mokyti šios technikos kitus žmonės ir damos ratas ėmė suktis. Pirmas jo pamokslas vėlgi vyko po medžiu, po atviru dangumi. Visi svarbiausi jo gyvenimo įvykiai įvyko po medžiu, gamtoje, po atviru dangumi. Jis ištyrė gamtą labai nuodugniai. Tačiau nuodugniai tyrinėdamas išorinės gamtos apraiškas, negali tapti Buda, negali tapti išsilaisvinusiu, nušvitusiu. Buda jis tapo todėl, kad ištyrė vidinę tikrovę, ištyrė ją per savo patyrimą. Ir tai buvo tai, ko jis mokė. Ničiam kaya gata sati. Visą laiką turite sąmoningai stebėti savo kūne besireiškiančią tikrovę. Tai yra vipasana. Taip praktikuojant, šis dėsnis patyrimo lygmenyje tampa aiškus kaip ant delno. Viena, kas vipasano studentui labai paaiškėja, yra kaita. Kaita. Kiekvieną akimirką kūne kas nors kinta. Jūs taip pat irėte. Išorėje taip pat galioja tas pats dėsnis. Viskas kinta, kinta, nuolat kinta, nuolat kinta. Tarsi viskas būtų nuolatinėme virsme. Viskas ir yra nuolatinėme virsme. Nėra nieko, kas būtų galutinis produktas ir daugiau nebesikeistų. Visa, kas gyva ir kas negyva, yra nuolatinėme virsme. Kinta, 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 kinta. Viskas raute, viskas tėkmėje. Ši tikrovė paaiškėja per patyrimą kūno ribose. Kita tiesa. Viskas vyksta neatsitiktinai. Viskam, kas vyksta, yra viena ar kita priežastis. Priežastis gali būti viena, arba gali būti daug priežasčių, duodančių vieną bendrą pasekmę. Priežastis – pasekmė. Priežastis – pasekmė. Ir ta pasekmė tampa kieno nors kito priežastimi. Pasekmė – priežastis. Priežastis – pasekmė. Pasekmė – priežastis. Visa visata taip sukasi. Rieda, teka, priežastis, pasekmė, pasekmė, priežastis, priežastis, pasekmė, priežastis. Tai tampa labai aišku, patyrimo lygmenyje. Kita akivaizdžiai paaiškėjanti tiesa. Kokia priežastis, tokia ir pasekmė. Kokia priežastis, tokia ir pasekmė. Kokia sėkla, toks ir vaisius. Išorėje šį dėsnį patvirtina visas augalijos pasaulis. Viduje taip pat pradedame patirti tą patį dėsnį. Išorinėme pasaulyje. Pasodinu 2 sėklas. Viena iš jų – cukranendrės sėkla, kita – labai kartaus tropinių kraštų medžio, vadinamo nim sėkla. Pasodinu jas į tą pačią dirvą. Vienodai trešiu ir laistų. Jos gauna tiek pat saulės spindulių, auga tame pačiame klimate. Abi sudygo ir pradėjo augti. Kas nutiko cukranendrei? Kiekvienas jos plaušelis toks saldus, toks saldus. O nim medžio kiekvienas plaušelis toks kartus, toks kartus. Kodėl gamta vienam tokia maloninga, o kitam tokia žiauri? Arba galite sakyti visagalis Dievas, kodėl jis vienam toks maloningas, o kitam toks žiaurus? Niekas nei žiaurus, nei maloningas. Tai nekintamas gamtos dėsnis. Gamta tik maitina sėklą ir padeda jai atskleisti savo ypatybę. Cukranendrės ypatybė yra saldumas, jis reiškiasi kiekvienoje jos ląstelėje. Nim sėklos ypatybė yra kartumas, todėl kiekvienoje jos ląstelėje reiškiasi kartumas. Tai gamtos dėsnis, gamtos dėsnis. Užaugo didelis nim medis. Nueinu prie jo, nusilenki 3 kartus, apeinu aplinkui 108 kartus, paukoju gėlių, smilkalų, saldumynų ir su ašaromis akise pradedu maldauti. O nim dieve, prašau, duok man saldžių mango vaisių. Aš noriu saldžių mango vaisių. Prašau, išklausyk manęs. Gali taip verkti ištisus metus, netgi ištisą gyvenimą. Nieko nebus. gausi tik karčius neim vaisius. Negali gauti saldžių mangų. Jei iš tikrųjų nori raškyti saldžius mango vaisius, turi apie tai galvoti sėdama sėklą. Jei pasėsi saldaus mango sėklą, visi vaisiai bus saldus mangai. Mūsų bėda ta, kad sėdami esame labai nerūpestingi, netidus, nesąmoningi, į kairę ir į dešinę sėjame karčias sėklas. O kai ateina derliaus laikas, kai jau reikia rinkti vaisius, tada aš noriu tik saldžių vaisių, tik saldžių vaisių. Tai neįmanoma. Tikiuosi, kad nepaisant mano prisėtų karčių sėklų, gausiu saldžių vaisių. Kokia nors nematoma jėga man padės. Visagalis Dievas man padės. Kodėl visagalis Dievas turėtų padėti tau? Kodėl ne kitiems? Nes jį garbini? Stengiasi jį visaip išgirti ir išaukštinti, manydamas, kad jis nuo to bus labai laimingas. Ir tada padės tau, o ne kitiems. Beprotybė. Kuo anksčiau žmogus atsikrato šios beprotybės ir kuo anksčiau pradeda gyventi pagal gamtos dėsnį, tai yra kokias sėklas pasėjau, tokį vaisių ir gausiu. Todėl sėdamas sėklas turi būti labai atidus. Tuo anksčiau jis pradeda eiti išsilaisvinimo keliu. Antraip jis vis sukasi, sukasi savo nežinojime, kvailina save, apgaudinėja ir neišsivaduoja iš kentėjimo. Taip iš kentėjimo neišsivaduosi. Gamtos dėsnis yra gamtos dėsnis, jis visuotinis ir galioja kiekvienam. Kokia sėkla, toks ir vaisius. Koks tavo veiksmas, toks bus rezultatas. Kokio pobūdžio veiksmas, tokio pobūdžio bus ir rezultatas. Papasakosiu vieną nutikimą iš Budos gyvenimo. Kartą pas jį verkdamas atėjo jaunas vaikinas. Kas nutiko, klausė Buda. Vaikinas vis verkė. Kas nutiko? Pone, vakar mirė mano tėvas. Na, jei mirė, tai mirė. Verkdamas jo nesugražinsi. Tad nėra prasmės verkti. Ko verki? O, ponė, aš atėjau pas jūsų ypatingų prašymų. Kokiu ypatingų prašymų? Prašau, ponė, padarykite ką nors dėl mano mirusio tėvo. Kągi aš galėčiau dėl jo padaryti? O, ponė, jūs galite labai daug padaryti. Jūs toks galingas, toks didis žmogus. Net paprasti šventikai atlieka tam tikras apeigas ir ritualus, kurie padeda gauti vizą į dangų. O jei jūs, ponė, jei jūs atliksite tam tikras apeigas dėl mano tėvo, jis gaus ne tik vizą, bet žalėje kortelę ir galės danguje likti visą laiką. Prašau, ponė, padarykite ką nors dėl mano tėvo. Pamišęs jaunuolis. Buda suprato, kad jokie argumentai dabar jo neįtikintų. Jaunuolis buvo labai paveiktas emocijų. Tačiau Buda mokėjo paaiškinti kitais būdais. Jis tarė. Gerai, nueik į turgų ir nupirk du molinius puodus. Jaunuolis labai apsidžiaugė. Dabar Buda atliks kokias nors apeigas, kad padėtų mano tėvui. Jis nupirko du molinius puodus. Buda pamokė. Į vieną pridėk lydyto sviesto, mes jį vadiname gy. Į kitą pridėk akmenų. Jaunuolis viską padarė. Uždaryk juos, gerai užsandarink. Padarė. Dabar abu puodus įleisk į šalimais esantį tvenkinį. Jaunuolis įleido abu puodus į tvenkinį. Jie iškart nugrimzdo, nes buvo sunkus. Dabar atsinešk lazdą ir tvok stipriai. Sudaužyk abu puodus. Jaunuolis juos sudaužė. Jis buvo labai patenkintas. Buda atlieka nuostabias apeigas dėl mano tėvo. Indija – didžiulė ir labai sena šalis. Ji taip pat labai įvairi šalis. Joje netrūksta kraštutinumų. Vieni žmonės, kaip Buda, pasiekia visišką nušvitimą. Kiti yra labai primityvus, aklai pasinėrė į visokius ritualus, tikėjimus, dogmas. Vienas iš tokių tikėjimų, kai tėvas ar motina miršta, sūnus padeda jo ar jos kūną ant laidotuvių laužo ir sudegina. Kai kūnas gerokai apdega, sūnus paima storą lazdą ir suduoda per kaukolę taip, kad jis suskiltų. Tikima, kad čia žemėje skilus kaukoliai, danguje sielai atsiveria dangaus vartai. Kadangi mano tėvas mirė, o jo kūną dar vakar sudeginome, Buda liepė man sudaužyti šitos puodus kaip simbolį. Jaunuolis sudaužė puodus. Kai sudužo puodas su sviestu, sviestas iškilo ir ėmė plūduriuoti paviršiuje. Kai sudužo puodas su akmenimis, visi akmenys liko gulėti ant dugno. Buda tarė, savo dalį aš padariau. Dabar sukviesk visus savo šventikus ir paprašyk, kad jie melstusi. O visi akmenys, kilkite, kilkite į paviršių, kilkite į paviršių. O svieste, grimski dugna, grimski dugna. Norėčiau pažiūrėti, kaip jie tai padarys. Ką, ponė, negi juokaujate? Juk tai neįmanoma, ponė. Tai prieštarauja gamtos dėsniui. Akmenys sunkesni už vandenį. Jie ir liks ant dugno. Jie negali pakilti, ponė. O sviestas lengvesnis už vandenį. Tad jis plūduriuos paviršiuje. Jis negali nugrimsti į apačią. Jaunuoli, Tu tiek daug žinai apie gamtos dėsnį, tačiau nenori suprasti, kad jis galioja kiekvienam. Jei tavo tėvas visą gyvenimą darė veiksmus, kurie yra sunkus kaip akmenis, jis neišvengiamai nugrimzdo į apačią. Kas gali jį pakelti į viršų? Jei jo veiksmai buvo lengvi kaip sviestas, jis neišvengiamai kils į viršų. Kas galėtų jį už kojų sulaikyti? Nesistengime suprasti savo keblios padėties. Bandome ko nors pasikliauti. Kokia nors nematoma galia už mane ką nors padarys. Kokia nors nematoma jėga už mane ką nors padarys. Tačiau nesistengiame patys pakeisti savo elgesio įpročių, savo veiksmų. Todėl žmogus niekaip negali išsivaduoti iš kentėjimo. Vienas kentėjimas keičia kitą. Kuo anksčiau žmogus supranta gamtos dėsnį ir pradeda gyventi pagal jį, tuo greičiau jis pradeda vaduotis iš nežinojimo, iš kentėjimo ir gyventi iš tikrųjų laimingai. Kai žmogus supranta, kad jis turi atsakingai elgtis, jam kyla klausimas. O kas yra veiksmas? Koks veiksmas duoda vaisių? Yra trys veiksmų rūšys – fizinis veiksmas, žodinis veiksmas ir protinis veiksmas. Paprastai, daugelis mano, kad svarbiausias yra fizinis veiksmas. Žodinis veiksmas netoks svarbus, o protinis veiksmas pats nesvarbiausias, neturintis didelės reikšmės. Tačiau, kai pradedame stebėti tikrovę viduje taip, kaip ją stebėjo tas, kuris vėliau nušvito, paaiškėja, kad svarbiausias yra protinis veiksmas, o ne žodinis ir ne fizinis. Žodinis ir fizinis veiksmai turi savo poveikį, tačiau svarbiausias yra protinis veiksmas. Viskas pirmiausia prasideda prote. Tai stiprėja, stiprėja, stiprėja ir galiausiai protinis veiksmas virsta žodiniu veiksmu. Žodinis veiksmas stiprėja, stiprėja, stiprėja ir galiausiai virsta fiziniu veiksmu. Žodinis veiksmas ir fizinis veiksmas yra ne kas kita kaip protinio veiksmo projekcijos. Jie yra matas, kurio galima pamatuoti protinio veiksmo intensyvumą. Pats svarbiausias yra protinis veiksmas. Tarkime, pamatau, ką nors su kuo mano santykiai yra nekokie. Vos tik išvystu tą žmogų, mano protas pradeda virti. Kupinas pykčio, kupinas pykčio. Prasidėjo nedoras protinis veiksmas. Jis stiprėja, stiprėja, stiprėja ir pasireiškia žodiniu veiksmu. Aš apšūkiu tą žmogų, įžeidžiu jį. Rezultatas yra nedoras žodinis veiksmas. Jis stiprėja, stiprėja, stiprėja ir pasireiškia nedoru fiziniu veiksmu, suduodu jam. Jei turiu ginklą, nušaunu, užmušu jį. Tai nedoras fizinis veiksmas. Kas yra nedoras žodinis veiksmas arba nedoras fizinis veiksmas? Jie tėra nedoro protinio veiksmo projekcijos, nedoro protinio veiksmo intensyvumo matas. Su gerais veiksmais lygiai tas pats. Tarkime, pamatau ką nors labai nelaimingą, apgailėtinoje padėtyje. Mano prote prasideda protinis veiksmas, atjauta tam žmogui. Atjauta. Kai šis geras protinis veiksmas sustiprėja, jis pasireiškia gerų žodinių veiksmų. Pasakau tam žmogui gerų, malonių, gailestingų žodžių. Šis geras žodinis veiksmas stiprėja, stiprėja ir pasireiškia fizinių veiksmų. Aš fiziškai padedu tam žmogui. Duodu ką nors. Tai geras fizinis veiksmas. Visi geri ir nedori žodiniai ir fiziniai veiksmai yra protinių veiksmų projekcijos. Visa tai suvokia nušvitusysis. Tai buvo nušvitusiojo nušvitimas. Protas yra svarbiausias. Viskas prasideda prote. Viskas prasideda prote. Protas yra visako ištakos. Savo patirtį jis įvardijo tokiais žodžiais.
Mano pabangama dama, mano seta mano maja, mano pabangama dama.
Visa ko pradžioje yra protas. Mano seta. Todėl protas yra svarbiausias. Svarbiausia yra protas. Mano maja. Visa, ką patiri per gyvenimą, yra ne kas kita kaip tavo proto vaisius. Mano maja. Mano maja.
Manasa čia padutinė basatyva karutyva.
Jei tavo žodinio arba fizinio veiksmo pagrindas yra nedoras, nešvarus, užterštas protas, tuomet...
Tatūnang dukamane veti čakang vaivatu padang.
Kentėjimas seks tau iš paskos, kaip vežimo ratas seka į tą vežimą pakinkytą arklį. Kad ir kur važiuoja vežimas, kad ir kur eina arklys, ratas visuomet seka iš paskos, Kadangi pagrindas buvo netinkamas, tau iš paskos seka kentėjimas, kentėjimas. Lygiai kaip
Manasa čepasannene basatyva karutyva.
Jei tavo žodinio arba fizinio veiksmo pagrindas yra doras, tyras, sveikas protas, tuomet
Tatunang sukaman veti čajavajan paini.
Laimė seka tau iš paskos, kaip tavo paties šešėlis. Kad ir kur eitum, kartu visada bus tavo šešėlis. Kad ir kur eitum, kartu visada bus tavo šešėlis. Tai gamtos dėsnis. Svarbiausias yra proto pagrindas. Proto pagrindas priverčia atlikti pirmą veiksmą proto lygmenyje. Po to eina žodinis lygmuo ir fizinis lygmuo. Tad ir gaunamas rezultatas, subrandinamas vaisius, yra protinio veiksmo, to ketinimo, kuris buvo protė vaisius, o ne žodinio ir ne fizinio veiksmo vaisius. Tarkime, pamatau žmogų, su kuriuo mano blogi santykiai. Prikaupiu pykčio ir tada jį įžeidžiu. Tu šunie, tu paršė ir panašiai. Nežinau, kas jūsų šalyje yra įžeidimas, bet Indijoje sakome, tu paršė, tu šunie, tu asilė. Taigi pasakiau, tu šunie, tu paršė, tu asilė. Įžeidžiau žmogų. Tai vienas atvejis. Kitas atvejis. Matau, ateina mano anūkas. Žaidė purve ir išsipurvino visus drabužius. Sakau jam, tu šunie, tu paršė, tu asilė. Tie patys žodžiai. Žodinėme lygmenyje pavartojau tos pačius žodžius. Taigi tai tas pats žodinis veiksmas. Tačiau iš proto perspektyvos, proto intencija yra visiškai priešinga. Kai sakiau tos žodžius savo priešui, jie buvo kupini neapykantos. Kai sakiau tos pačius žodžius savo anūkui, juose buvo vien gerumas. Gamta mums atlygina pagal proto intenciją, o ne žodinį veiksmą. Rezultatas, kurį gausime, vaisiai, kurių sulauksime, bus atseikėti pagal proto intenciją, o ne pagal žodinį ar fizinį veiksmą. Kitas pavyzdys. Per džiungles vienas keliauja turtuolis, apsikrovęs pinigais, brangenybėmis ir panašiai. Jam priešais atkeliauja plėšikas, banditas. Sužinojęs, kad tas žmogus turi daug pinigų, jis užsinori juos atimti. Turtuolis nenori skirti su savo pinigais, tad sako ne. Plėšikas iš pykčio išsitraukia peilį ir perpjauna keliautojo pilvą. Keliautojas miršta. Tai vienas atvejis. Kitas atvejis. Žmogui išaugo labai skausmingas auglys. Gydytojai išbandė įvairius gydymo būdus, bet niekas nepadėjo. Tuomet chirurgas sako, jei prapjaučiau tavo pilvą ir išpjaučiau šitą auglį, galbūt tau pagerėtų. Gerai, pjauk, sutiko žmogus. Ligonį paguldo operacinėje ant stalo, chirurgas pasiima peilį, perpjauna ligonio pilvą, tačiau taip jau nutinka, kad ligonis miršta. Fiziniame lygmenyje gydytojas ir plėšikas padarė tą patį veiksmą. Jie abu pasiėmė savo peilius, perpjovė kito žmogaus pilvą ir dėl to tas žmogus mirė. Ar tai reiškia, kad gamta arba visagalis Dievas abiems atlygins vienodai? Ne, jokių būdų. Svarbu, kokia buvo jų intencija. Plėšiko intencija buvo kupina piktumo, o gydytojo intencija buvo kupina gerumo. Gamtai svarbu proto motivacija, proto intencija. Vaisiai bus tiksliai tokie patys. Koks yra proto pagrindas? Proto pagrindas yra svarbesnis. Proto intencija yra svarbesnė negu bet koks fizinis ar žodinis veiksmas. Turime būti atidus, koks mūsų protas ir kokios mūsų intencijos. Todėl reikia suprasti, kas yra protas ir kaip jis veikia. Vipasana jums padės. Visa ši technika yra apie tai, kaip atskirti, skaidyti, dalyti, tirpdyti visą materialiąją struktūrą. Jums nieko nereikia daryti, tik stebėti, stebėti, stebėti. Gamta pati pradės skaidyti, dalyti, tirpdyti, skaidyti, dalyti, tirpdyti. Pradžioje kūne jausite labai grubius, intensyvius pojūčius. Pamažu jie skaidysis, dalysis, tirps. Ateis laikas, kai visame kūne jausite laisvai tekant labai subtilių vibracijų srautą. Energijos tėkmė. Labai subtilė, labai subtilė. Panašiai skaidosi, dalyjasi, tirpsta ir protas. Tas, kuris visiškai nušvinta, ištiria visą psichinę ir visą materialiąją struktūrą. Taip skaidinamas ir dalydamas visą materialiąją struktūrą, jis pasiekia pakopą, kai smulkiausių subatominių dalelių, kurias jis pavadina attakalapa, tai yra aštuoni dalykai sujungti į vieną, nebeįmanoma daugiau suskaidyti. Ta pati padaro su protu. Skaidydamas psichinę struktūrą, jis atranda, kad yra 121 proto rūšis, o taip pat yra 52 proto turinio rūšys, kurios vadinamos protą lydinčiamis aplinkybėmis. Kiekvienos rūšies protas iškyla su vienokia ar kitokia protą lydinčia aplinkybė. Dabar, kai tik pradėjote Vipasanos darželį, jums neverta stengtis prisiminti visų tų proto rūšių ir proto turinio rūšių. Tačiau galite suprasti, kokios yra keturios pagrindinės proto dalys ir kaip jos veikia. Jūs jas patirsite, tad tai jums bus labai naudinga. Taigi, yra keturi pagrindiniai proto segmentai. Pirmą segmentą tų laikų kalba Buda pavadino vinjana. Artimiausias šio žodžio vertimas yra sąmonė. Pirmos proto dalies darbas yra pažinti. Kiekvienas iš šešių mūsų jutimo organų – akys, ausys, nosis, liežuvis, kūnas ir protas – visi šie šeši jutimo organai turi savo atskirą vinjaną. Taigi yra šešios atskiros sąmonės – matymo sąmonė, girdėjimo sąmonė, uoslės sąmonė, skonio sąmonė, lytėjimo sąmonė, mąstymo sąmonė – šešios vinjanos. Kai įvyksta jutimo organo sąlytis su kažkuo, pabunda sąmonė. Pavyzdžiui, ausys išgirsta garsą, pabunda girdėjimo sąmonė. Akys išvysta pavidalą, formą, spalvą, šviesą, pabunda matymo sąmonė. Nosis užuodžia kvapą ir pabunda uoslės sąmonė. Liežuvis pajunta skonį ir pabunda skonio sąmonė. Kūnas pajunta kažką apčiuopiamą ir pabunda lytėjimo sąmonė. Prote atsiranda mintis, emocija ir pabunda proto sąmonė. Šių šešių sąmonių darbas yra pastebėti, kad kažkas įvyko. Tarkime, girdėjimo sąmonė. Ausis išgirdo garsą, pabudo girdėjimo sąmonė. O, kažkas įvyko. Nedelsiant pabunda ir kita proto dalis. Tų laikų kalba jį vadinta sanja. Artimiausias vertimas – suvokimas. Šios dalies darbas – atpažinti. Kai išgirstame garsą, pirma proto dalis sako, prie ausies jutimo organo kažkas įvyko. Ir viskas. Antra proto dalis stengiasi atpažinti, kas įvyko. Žodžiai? Kokie žodžiai? Įžeidžiantys žodžiai arba malonūs žodžiai. Jie atpažįsta. Jie atpažįsta su visa praeities patirtimi, su visų sąlygojimu iš praeities ir visais praeities prisiminimais. Jie atpažįsta. Ir ne tik atpažįsta, bet ir įvertina. Įžeidžiantys žodžiai – kaip blogai. Malonūs žodžiai – o, kaip gerai. Vos tik antra proto dalis padaro savo darbą, į darbą stoja trečia dalis. Anų laikų kalba jį vadinta vėdana. Tai reiškia pojūčiai, pojūčių jautimas kūne. Vos tik įvertinama, kad tai yra malonų žodžiai, kad tai yra gerai, pastebėsite, kad jaučiate labai subtilių ir malonių virpesių srautą. Nes sanija įvertino, kad tai labai geri žodžiai. Jei žodžiai įžeidžiantys ir jie įvertinami labai blogai, pastebėsite, kad kūnų teka labai nemalonių pojūčių srautas. Taigi, trečia proto dalis jaučia pojūčius kūne. Malonus, nemalonus. Iškart pabunda ketvirta proto dalis. Tų laikų kalba jį vadinta sankara. Jos darbas – reaguoti. Atminkite šį žodį, per ateinančias šešias dienas dažnai jį minėsiu. Sankara. Tai yra proto motivacija, proto reakcija ir kažkas labai aktyvaus. Pirma, pastebinti dalis – nėra veiksmas. Ji neduos vaisių. Atpažinimas taip pat nėra veiksmas, jis neduos vaisių. Jautimas – neveiksmas, jis neduos vaisių. Tačiau sankara, reakcija, yra veiksmas, jis duoda vaisių. Nes jūs nuolat darote tą patį ir tą patį. Malonus žodžiai, malonus pojūtis ir ši proto dalis nuolat kartoja. Noriu to, noriu daugiau, vėl ir vėl to trokšta, vėl ir vėl į tai kabinasi. Trokšta, kabinasi, trokšta, kabinasi. Įžeidžiantys žodžiai, nemalonus pojūtis. Proto dalis reaguoja su bjaurėjimusi, neapykanta. Man tai nepatinka, man tai nepatinka, noriu to atsikratyti. Bjaurėjimasis. Nuolatinis bjaurėjimasis. Sankara yra proto intencija, kurios rezultatas yra protinis veiksmas ir jis duoda vaisių. Šie būsimi vaisiai priklauso nuo sankaros gilumo, nuo sėklos tvirtumo ir nuo sankaros pobūdžio. Yra trys sankarų rūšys. Nuolat kuriame trijų rūšių sankaras. Jei neskaitysime, kad vienos jų teigiamos, kitos neigiamos, sankaras galima suskirstyti į tris kategorijas. Pirmoji – tarsi vandenyje nubrėžta linija. Vos tik nubrėžiama, ji išnyksta. Kitos sankaros yra kaip pajūrio smėlyje nubrėžta linija. Ryte nubrėžiai, o vakare jos nebeliko. O trečia sankarų rūšis – tarsi kaltų ir plaktuko akmenyje iškalta linija. Labai gili, labai gili. Kol ji išnyksta, prireikia daugelio metų. Trečioji – labai pavojinga. Jas kuriame, kai nuolat kartojame tą patį. Pyktis, 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 nepykanta, 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 aistra, 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 baimė, 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 nerimas, 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 nerimastingumas, depresija. Nuolat kartojame šiuos nešvarumus. Kartojame, 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 jie gilėja, gilėja, gilėja ir jų poveikis būna gilesnis. Jie atneš daug daugiau kentėjimo negu dvi pirmosios sankaros. Praktikuodami šią techniką, visą tai vis geriau ir geriau suprasite. Suprasite, kaip veikia protas, kaip veikia šios keturios proto dalys, kaip jos susijusios su kūnu, kaip jie vienas su kitu sąveikauja, kaip vienas paveikia kitą, kaip kitas paveikiamas pirmojo, kaip sankara, kurią kuriu esamu momentu, gilėja, 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 kaip jei esu budresnis, sąmoningesnis, atidesnis, jos nebegilėja ir pradedu vaduotis iš savo kentėjimo. Visa tai vis labiau paaiškėja. Visą dieną kūrėte sankaras vieną po kitos. Kas kart, kai kažkas atsitinka, giliai viduje kyla pojūtis ir į jį sureaguojate. Vėl kyla pojūtis ir jūs sureaguojate. Taip elgiatės nuolat, kiekvieną akimirką. Vakare, eidami miegoti, pabandote prisiminti, kiek sankarų sukūrėte per dieną. Nesuskaičiuojama galybė, visų prisiminti neįmanoma. Prisiminsite tik vieną ar dvi, kurios paliko giliausią įspūdį. O, šiandien padariau tą ir tą, ko neturėjau daryti. Neturėjau šitaip reaguoti. Prisiminsite tik vieną ar dvi. Baigiantis mėnesiui, pabandysite prisiminti pačias giliausias sankaras. Per dieną prisimindavote vieną ar dvi. Mėnesio gale prisiminsite ne 30 ar 60. Ne, vėl tik vieną ar dvi, kurios giliausiai įsirėžė atmintyje iš viso mėnesio. Metų pabaigoje vėlgi vieną ar dvi, pačias giliausias. Lygiai taip pat gyvenimo pabaigoje. Patinka jums tai ar ne, bet kokia nors labai gili sankara iškils į paviršių. Mirties metu, ta akimirka, ta proto akimirka bus pripildyta būtent šios sankaros. O kitas protas yra šito proto kūdikis. Kokia paskutinė sankara lieka protė šiame gyvenime, tokia bus pirmoji sankara kitame gyvenime. Koks tėvas, toks ir sūnus. Naujas protas turės visas tas pačias geras ir blogas savybės, kurias turėjo senas protas. Jei prieš mirtį protas buvo pilnas akmenų, kitas protas, tai yra protas kitame gyvenime, taip pat bus pilnas akmenų. Kentėjimas, vien kentėjimas. O jei prieš mirtį protas buvo lengvas kaip sviestas, kito gyvenimo protas taip pat automatiškai bus kupinas sviesto. Jis yra ankstesnio proto vaisius. Todėl labai svarbu, kas lieka protė gyvenimo pabaigoje. Reiškia, kad reikia išmokti numirti. Numirti šypsantis. Vipasana to ir moko. Žinoma, miršta kiekvienas, netgi vipasanos medituotojai turi mirti. Tačiau pastebėjome, kad kiekvienas įsitvirtinęs vipasanoje, nors truputį įsitvirtinęs, nemiršta nesąmoningas. Ne vienas nemiršta verkdamas, ne vienas nemiršta su baime. Nebent tai būtų kokia nors išimtis. Visi miršta sąmoningi ir šypsodamiesi. O, mirtis ateina. Ateina. Ateina su šiuo pojūčiu. Ateina, ateina. Praėjo. Na ir kas? Stebite. Kam verkti? Juk tai paaukštinimas, o ne pažeminimas. Niekas neverkia paaukštinamas. Žmonės verkia, nes mano, kad tai pažeminimas. Paaukštinamas niekas neverkia. Jie keliauja į geresnę vietą. Tai paaukštinimas. Vipasanos medituotojas mirdamas niekada neverkia. Jis išmoksta mirimo meno. Tačiau mirimo menas yra tobulas tik tuomet, kai išmokstama gyvenimo meno. Jei verksite visą gyvenimą ir tikėsitės mirdami šypsotis, to nebus. Turite išmokti šypsotis visą gyvenimą. Gyvenimo menas virs mirimo menu. Gyvenimo menas yra tai, ko jūs dabar mokotės. Viskas, kas įvyksta išorėje, sukuria tam tikrą pojūtį viduje. Pirma proto dalis praneš, kad kažkas įvyko. Antra proto dalis pradės vertinti, o šis įvertinimas virs maloniu arba nemaloniu pojūčiu. Jei išmokysite savo protą nepasiduoti šiems pojūčiams, ar jie būtų malonus ar nemalonus, nereaguoti į pojūčius, ar jie būtų malonus ar nemalonus, tuomet keisite nusistovėjusi proto įprotį pačiame giliausiame lygmenyje. Net jei sureaguosite, sankara nebebus tokia gili, nes nekartosite jos tiek daug kartų, greičiau atsitokėsite. Žinoma, kol kas tik pradėjote. Didesnę laiko dalį kartosite tą pačią sankarą. O kiek skausmo? Kokia čia meditacija? Kaip skauda? Skausmas man nepatinka. Kartojate savo reakciją iš seno įpročio. Tačiau per valandą bus keli akimirksniai, kai pasakysite savo, na gerai, pažiūrėkime, kiek tai tęsis. Jei nereaguosiu, nesukursiu bjaurėjimosi sankaros, tik stebėsiu. Tie keli akimirksniai, kai tik stebite, yra nuostabus. Jūsų galva išnirusi virš vandens. Vėl pradedate reaguoti. Galva panyra po vandeniu ir nebežinote, kur jūs neša. Po tam tikro laiko vėl išnyrate virš vandens. Tie keli akimirksniai, kai jūsų galva virš vandens, yra nuostabus akimirksniai. Tie keli akimirksniai virs keliomis sekundėmis, o šios kelios sekundės virs keliomis minutėmis, taip pamažu jūs pasuksite kitą kryptimi. Pakeisite seną proto įprotį. Išsivaduosite iš kentėjimo. Kas kart, kai reaguojate, ir kai reaguojate ilgesnį laiko tarpą, grimstate į kentėjimą, grimstate į kentėjimą. Išsivaduokite iš jo, išsivaduokite iš jo. Jūs turite nuostabią techniką, atvykote čia ją praktikuoti, dirbti. Jums liko 6 nuostabios dienos. Pasistenkite kuo tvirčiau išmokti šią techniką ir naudokitės ją visą gyvenimą. Naudokitės ją. Likusios 6 dienos jums yra labai vertingos. Vertinga kiekviena minutė. Technika yra, kelias yra, dėsnis yra, gamta yra, tikrovė yra. Stebėkite ją, stebėkite ją, stebėkite ją. Kuo geriau išnaudokite laiką, kuo geriau pasinaudokite šią galimybę, kuo geriau pasinaudokite čia esančiomis sąlygomis, pasinaudokite nuostabiąją damą, nuostabiąją techniką ir išsivaduokite iš kentėjimo, iš visų savo kančių. Išsivaduokite iš nežinojimo, dėl kurio kuriate vieną sankarą po kitos, vieną sankarą po kitos. Išsivaduokite iš šių pančių, išsilaisvinkite. Džiaukitės tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę, tikrąją laimę.
Save Mangalam.